Nadat die Here ons met sy seën gegroet het, gaan ons saam sing uit Psalm 33 vers 5, 6 en 7. Die Here se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Psalm 33 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vader, ons bely u as ewig en onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys. U is regverdig en goed, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En uit daardie alleroorvloedigste fontein mag ons vandag weer drink. Oor die wysheid mag ons nadink, van die goedheid mag ons geniet. Die barmhartigheid ervaar ons. Die regverdigheid ken ons uit die woord en uit die werke. Dankie Here dat ons hierdie rustdag uit die hand mag ontvang. En die rustdag mag in die teken staan van die ewige rus wat ons ingaan as ons Here Jesus Christus weerkom met die wolke van die hemel. Na daardie dag sien ons uit. Dan hoef ons nie weer die rustdag uit te gaan nie, maar dan kan ons ewig daar bly. Ons bid vir ewige rus en vrede. Want in hierdie wêreld is daar baie onrus en onvrede. En elkeen van ons stoei nog met ons eie binnengevegte. Ons moet rus van sonde. Ons moet rus van alle bose werke. Vandag mag ons hierdie dinge nadink, soos elke ander Sondag. Die opstanding van Christus maak ons lewe anders. Laat ons al meer en meer uit die krag van die opstanding lewe, sodat die verlossing van Christus al duideliker word in alles wat ons dink en sê en wat ons doen. Onse Vader, ons is by U geborge en ons mag geniet van al die goeie dinge wat U gee. Dis goed om hier te mag wees, in U kerk, die bruid van ons Here Jesus Christus, waar U vir ons elkeen 'n kostbare plek gegee het. Is goed om saam te kom en te luister na U woord en U te aanbid in heiligheid en heerlikheid. Is goed om saam te sing en ons geloof in U te kan bely. U kom die heerlikheid toe tot in die ewigheid en ons bid dat U verheerlik en geheilig mag word. Dankie Vader dat ons saam met U ook die komende week mag ingaan. En ons het allemaal baie om te doen. Oral in die koninkryk moet daar gewerk word. En ons bid dat U ons gereed sal maak vir diens, lus en ywerig om te doen wat U vir ons gee om te doen. U ken ons, U weet ook waarmee ons worstel. Diep binnenkant ons ken U die vrese wat in ons leef, die bekommernisse wat ons het, die seere wat ons saamdra. Party ding in die lewe moet ons as 'n gegewe ervaar en aanvaar. Ons kan dit nie verander nie. Ander dinge moet ons mee werk, sodat dit kan uitgesorteer word. Maar wat dit ook al is, wil U ons tog staande hou. Sodat ons die lewe nie maar net sal oorleef nie, maar dat ons voluit mag leef. Elke dag sal aangryp as 'n geleentheid om U te dien. So baie mense leef nog in die donker van die ongeloof. Baie mense het U al gehoor, maar U nie in geloof aanvaar nie. En ons bid dat die krag van die evangelie ons almal sal aanraak. Seën en ook besonder daar die werk wat op die sendingveld gedoen word. Ook die sendingveld hier naby, in die stad, in ons omgewing, op ons werkplek. Gee dat ons ligdraers van die woord mag wees, oral waar ons gaan. En nou gaan die woord oop, ons gaan luister. Die woord praat baie indringend met ons. Dit sluit oop en dit sluit toe. Dit gee toegang en dit sny af. Die woord keer nooit leeg tot U terug nie. Soos wat die wolke in die hemel uitgegiet word op die aarde, soos U woord wat uitgaan na ons toe, te doen wat U behaag. Gee dat dit baie vrug mag dra in ons lewe, en dat ons almal met die gawes wat ons beskikking vrug sal dra, 30, 60, 100-voudig, soos wat U vir ons gee. Sien ons aan in U genade, lei ons op die pad van heiligmaking, en lei ons ook vooral in die stryd en die sonde, want sonde is ongeregtigheid. Sonde ontsier ons en dit vernieuw ons. Sonde doen U onreg aan en oneer. Bedek dit alles met die bloed van ons Here Jesus Christus, ons voorspraak aan U regterhand. Dit bid ons uit genade alleen, want ons het niks anders en niemand anders om te pleit as Christus, ons hoë priester wat met ons medelye kan hê nie. Amen. Voordat ons saam in die skrifte gaan lees, sing ons uit Psalm 120. Red my Heer in hierdie stonde, in hierdie oomblikke, van die tong en leuenmonde wat my smaad en my verdriet. Watter straf keer God jou waardig? Lastertong, wat my so vaardig met jou lastertaal beskiet. Psalm 120, ons sing die eerste twee verse. Gemeente Sondag 31 van ons Heidelbergse Katechismus handel oor die kerklike tug. En die eerste vraag is, wat is die sleutels van die Koninkryk van die Hemel? Die verkondiging van die Heilige Evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die Koninkryk van die Hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Oor die oopsluit en toesluit gaan ons in die skrifte verskillende dele lees. Ons begin by Jesaja hoofstuk 22. Jesaja 22 vanaf vers 15. So sê die Here van die leerskare, kom, gaan in by daardie bestuurder by Sepna wat oor die paleis aangestel is en sê, wat het jy hier en wie het jy hier, dat jy vir jou hier 'n graf uitgekap het soos een wat in die hoogte sy graf uitkap wat in die rotsvorm 'n woning uithol? Kyk, die Here sal jou wegslinger soos 'n man iets wegslinger en jou vas in mekaar rol, jou vas in mekaar draai soos 'n tolgaring, jou soos 'n bal wegslinger na 'n land wat al kante toe wyd is. Daar sal jy sterwe en daar sal jou pronkwaans wees, oor skandvlek van die huis van jou Heer. En ek sal jou wegstoot uit jou pos, En uit jou plek sal hy jou wegruk. En in die dag sal ek my knegt Eliakim, die seun van Hilkia, roep. En ek sal vir hom jou gewaad aantrek en hom gord met jou gordel. En jou mag sal ek in sy hand lê. En hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees. En ek sal die sleutels van die huis van Dawid op sy skouer lê. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. Hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Daar het ons die eerste sleutel in Jesaja 22. Nou gaan ons verder lees in Matteus 16. Daar lees ons vanaf vers 13 tot 19. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense, dat ek, die seun van die mens is? Hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots, hierdie Petra, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Petrus, die sleuteldraer, en nou blaai ons om na Matteus 18, oor die hantering van die sleutels, vers 15 tot 18. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En dan een laaste vers uit Openbaring 3, die brief wat geskryf word, in opdracht van die Here, Heer Johannes, aan die gemeente van Philadelphia, skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Wat is hier die sleutels van die koninkryk van die hemele? Die verkondiging van die evangelie en die christelike tug, met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Broeders en susters, die troostboek van die katechismus bestaan uit drie dele. In die eerste deel bely ons ons kennis van sonde en ellende, ons verlorenheid voor God. Ons kan nie bestaan en voortbestaan soos wat het nou is nie. In die tweede deel gaan het oor die volkome verlossing deur Jesus Christus. In die derde deel gaan dit oor ons dankbaarheid, omdat Christus ons verlosser is. Nou, Sondag 31 is die heel laaste Sondag van die tweede deel van die katechismus. Mens kan sê, dit sluit daar die hele afdeling af, dit maak dit toe, dit rond dit af, die deel oor die verlossing. Onthou u ons belydenis oor verlossing, het begin met die vraag, is daar hoegenaamd verlossing moontlik? Hierdie mens wat so diep in sonde geval het, kan hy gered word? Sondag 5. En onmiddellik het daar die vraag is uitgebring by Christus. Ons middelaar, ware God en tegelijk ware mens, deur wie daar verlossing is. Sondag 6. En dit het ons uitgebring by die uniekheid van Christus' verlossingswerk. Slechts deur geloof in Christus word ons in hom ingelyf, het ons deel aan al sy weldaad, aan al die kostbare dinge wat hy vir ons verwerf het. Sondag 7. As jy nie glo nie, is dat nie vir jou redding nie. Slechts ware geloof in Christus. Daarop fokus Sondag 8 tot 22 die uiteensetting van die apostoliese geloofsbelydenis. En dan kom die vraag, waar kom so geloof vandaan? Van die Heilige Gees. Hy werk dit deur die evangelie in ons harte. Hy versterk dit deur die sakramente. Sondag 24 tot 30. Dis die oorsig oor die katechismus oor ons verlossing. En nou kom ons by Sondag 31. Tug. Wat het tug te maak met verlossing? Tug is streng. Tug snui af. Dis mos nie verlossend nie. Tug is negatief. Dis opbouwend, dis terechtwijsend. Hoe kan dit deel wees van geneesende redding? In antwoord op die vraag, gemeente, gaan ons vanavond luister na die woord van die Here oor die sleutels van die koninkryk van die hemele. Die sleutels van die koninkryk van die hemele. En ons gaan vaststel aan die hand van hierdie verskeie skrifdele wat daar die sleutels is, wie hulle moet hanteer en hoe hulle werk. Wat is die sleutels? Wie werk met die sleutels? En hoe word daar gewerk met die sleutels? Ons ken die sleutel. Daar gaan nie een dag verby nie of ons werk met die sleutel. Selfs meer as een sleutel. Partij van ons dra bosse sleutels rond. Te veel om te noem. Terwyl van veiligheid word alles achter slot en grendel toegesluit. En nou is het baie opmerklik dat daar in die Bybel bitter min van sleutels gepraat word. In die hele Bybel lees ons net 8 maal van een sleutel. 2 van die 8 wys op die sleutels wat ons dit ken, een sleutel wat oopsluit en toesluit. Die ander 6 kere gaan het oor een ander sleutel, een sleutel in een geestelike sin, een oordrachtelike sin. Soos in Lukas 11 vers 52, waar Christus die oordeel oor die wetsgeleerdes uitspreek, want, sê hy, julle het die sleutel van kennis weggegooi. En in Openbaring 9 vers 1, daar sprake van een engel aan wie die sleutel van die put van die afgrond gegee is. Het is duidelik dat dit nie die sleutels is wat ons elke dag hanteer nie. En vanavond, broeders en susters, word ons in die hand van vraag en antwoord 83 van die katechismus gewys op sleutels. Sleutels van die koninkryk van die hemele. En as ons bely dat daar sleutels vir hierdie koninkryk is, is dit nie maar net iets spitsvondig wat ons uitgedink het nie. Die skrif sê dit vir ons, helder en duidelik in Matteus 16, waar Christus verklaar, jy is Petrus, en op hierdie Petra, hierdie rots, gaan ek my gemeente bou. Die poorte van die hel sal het nie oorweldig nie. En ek, die Here Jesus, sal vir jou, Petrus, die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Het is baie ingrypend. Hoe lyk sulke sleutels? Groot, klein? Is hulle van goud, want het gaan oor die hemel? Die koninkryk van die hemele is die woonplek van die allerhoogste God. Daar staan die troon van God. Daar is hy omring deur miljoene, miljoene engele. Onvoorstelbaar. Vanuit die hemel regeer die Here sy skepping. Hy bestuur alle dinge, elke mens se lewe. Die hemel is die spulpunt waarom die heelal draai. Die skrif leer ons dat die hemele 'n koninkryk is. Dit beteken daar regeer die Here as hoogste Here. Hy is die koning van daardie koninkryk. Sy woord is wet. Dit word deur almal eerbiedig uitgelewe. In God se koninkryk mag almal geniet van God se sorg, want God die koning sorg vir sy burgers. Maar nou, broeders en susters, die feit dat hierdie koninkryk van die hemel sleutels het, impliseer dat daar 'n deur is. Want waarvoor gebruik jy ander sleutels as vir 'n deur? En as daar 'n deur is, beteken dit daar is niemand net vrye toegang tot hierdie koninkryk nie. Dit weet ons al te goed. Vir Satan en sy duivels is die toegang na die hemel afgesluit. Toe Christus opgevaar het uit die hemel, so lees ons in die Openbaring, het die duivel en sy trawante neergeval op die aarde, hulle is uit die hemel uitgegooi. Hulle het nie meer plek daar nie. Hy is oorwin. Hy mag nooit weer sy duivelse voete in die koninkryk van die hemel neersit nie. Dus, met hemelvaart sien ons hoe Christus met 'n sleutel werk. Hy sluit die duivel uit. En die duivel kom nooit weer daar binne nie. Ook die mens kom agter dat die hemel oop en toegesluit word. In die paradys, net na die sondeval, ervaar Adam en Eva die werklikheid van hierdie sleutels wat gebruik word. Ons het vanoggend nog daarby stilgestaan toe Adam en Eva uit die tuin van Eden verban is. Gerub engele het die tuin bewaak met swaarde wat vlam en flikker. Daardie swaarde werk soos sleutels. Dit sluit die paradys toe. Adam en Eva kan nooit weer soontoe nie. In die perfekte paradys en net so in die heilige koninkryk van die hemele word daar nie onheiligheid geduld nie, geen opstand nie, geen bedrog nie. En nou kom ons by die vraag, maar wat is die sleutels? Wat beteken die beeldspraak in die werklikheid? En die antwoord vind ons in Matteus 16. Dit is groot oomblik as Christus vir sy disippels vra, julle het my lank gevolg, julle het my werke gesien, julle het my preke gehoor, wat sê julle, wie is ek? En dan is daar baie mense wat 'n mening oor Christus het, Petrus antwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Die gesalfde, die lang verwagte middelaar, Here Jesus, U is baie meer as dit wat baie mense in Israel dink wie U is. U is baie groter as Elia of Johannes die Doper. U is God se Seun. U is God self wat mens geword het en hier by ons kom woon het. U is die een oor wie daar al die eeue geprofeteer is. U is die rots van ons bestaan. By U staan of val ons. So bely Petrus. En in aansluiting met die belydenis verklaar Christus, Simon, jy is Petrus. Jou naam beteken rots. En op hierdie rots, hierdie belydenis van jou, gaan ek my gemeente bou. My kerkgemeenskap sal deur al die eeue gevestig word op die belydenis dat ek die Christus is wat gekom het om julle met my Vader te versoen. Maar Petrus, nou moet jy mooi luister. Die rots waarop die kerk gebou is, is tegelijkertyd die sleutel vir die koninkryk van die hemele. Jou geloofsbelydenis ontsluit die poort na die ewige heerlikheid. Die oomblik as hierdie belydenis verkondig word en mense aanvaar dit in geloof, dan word die hemel oopgesluit. Die deur staan wyd oop. Maar as daardie belydenis vir jou nie aanvaar word nie, as mense nie tot geloof in Christus kom nie, dan word die koninkryk toegesluit, soos wat die paradys vir Adam en Eva toegesluit is. Nou daar het ons dit, broeders en susters, die belydenis van Petrus, die verkondiging van die heilige evangelie, dit is die sleutel, dit pas op die deur na die koninkryk van die hemele. Nie lank na die gebeure van Matteus 16, sit Christus sy onderrig aan sy disippels voort. En dan kom ons by Matteus 18. Nog steeds is die Here Jesus besig en vir sy disippels te leer oor die koninkryk van die hemele. Nou kom die klem op iets anders. As daar oneenigheid tussen broeders is, as een broeder teen 'n ander een sondig, en dis nie vertief nie, dit is baie werklik wat dit gebeur gereeld. Wat dan? Dan moet daar gepraat word, baie ernstig gepraat word, met volharding gepraat word, dan moet biddend gepraat word. As dit nodig is, moet daar getug en afgesny word. Trouwens, al daar die praat is alreeds 'n vorm van tug. Christus verklaar, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle hier op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Alles wat julle hier op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. Matteus 18 en Matteus 16 sluit direk by mekaar aan. Nou wys hy sy disippels op 'n verdere sleutel wat die toegang tot die koninkryk van die hemele beheer. In Matteus 16 gaan het oor die bediening van die woord. In Matteus 18 oor die bediening van die tug. In antwoord 83 word het genoem die christelike tug. Het is baie belangrik om daar die toevoeging meer die oog te verloor die. Want al te makkelijk kan tug bloot menslik wees. En dan word het ook dikwijls aangevuur deur menslike emosie. Ouers wat kinders groot maak, tug hulle. En partykeer tug jy uit pure radeloosheid en moedeloosheid, jy skoon vies vir die kind. En dan tug jy. Dis nog nie christelike tug nie. Dis menslik. Christelike tug word toegepas ooreenkomstig Christus se reëls op die basis van Christus se woord tot God se eer. Wat is die sleutels vir die koninkryk van die hemele? Wel, hierdie grote deur na die ewige lewe het twee sleutels. Die verkondiging van die evangelie, Matteus 16, die bediening van die christelike tug, Matteus 18. Twee sleutels, as mens so boelang stel. In der waarheid is het baie meer as twee sleutels. Die verkondiging van die evangelie het baie vorme, baie gestaltes. Hoe en waar word die evangelie nie ooral bedien nie? En ooral sien ons die sleutel werk. Net so met die tug, ons het net nou gepraat oor ouers wat kinders tug. Heeltyd, die vermaning, teregwysing, onderwysing, aansporing. Onderling help ons mekaar die liefde tereg, sonder so, in die verbygang, tug. Daar word baie getug in die gesin, vooral tussen broers en susters, as die klippe skuur en die vonke spats nou en dan. Met reg kan ons sê, dat die sleutels van die koninkryk van die hemele nie maar net twee is nie. Trouwens, die Bybel sê dit ook nêrens nie. Wat wel duidelik is, is dat woord en tugbediening in al hulle vorme die kern is van die saak waaroor het gaan. En dit het Christus, ons hemelse leermeester, baie mooi by ons ingeprent. Dit wat Christus ook by ons inprent, is wie met daardie sleutels moet werk. Ons het nou gelees in die Openbaring 3 vers 7, dat daar aan die apostel Johannes opdrag gegee word om 'n brief te skrywe vir die gemeente in Philadelphia. En dan begin die brief met die woorde. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. Hy sluit en niemand maak oop nie. Hierdie heilige en waaragtige oor wie Johannes skrywe, is ons Here Jesus Christus, wat aan die regterhand van die Vader sit. Hy het die sleutels in sy hand. Hy bepaal wie het toegang tot die hemel en wie nie. Hy sluit oop, hy sluit toe, sonder dat iemand in die skepping hom kan keer. Maar nou maak Johannes iets oor Christus se hantering van die sleutels bekend wat die meeste gedagtes terugvat na die Ou Testament. Johannes skryf dat Christus die heilige, die waaragtige, die sleutels van Dawid het. En oor daardie sedel van Dawid het ons gelees in Jesaja 22. Dis 'n sleutel wat ons ken. 'N Gewone sleutel wat die deur na die koninklike paleis hanteer, beheer. En daar was 'n baie bekwame persoon aangewys om onder alle omstandighede te weet dat hy verantwoordelik met daardie sleutel werk. Die seteldraer was nie maar net 'n portier wat gou die deur oopsluit en jy kom in nie. Die seteldraer is 'n bestuurder. Hy bepaal wie gaan in na die koning en wie nie. Hy het 'n vertrouensposisie. Hy moet sy koning beskerm. In Jesaja 22 het ons gelees dat Seth na op 'n stadium daardie hoë posisie bekleed het en toe het hy homself verryk. Hy het sy posisie misbruik. Daar het geld onder die tafel deurgegaan en dan laat hy mense by die koning toe wat nie daar moes kom nie. Die Here het dit gesien en hy het hom onthef uit sy ambt uit. Eliakim word seteldraer in Sebna se plek. Nou as Christus in Matteus 16 vir Petrus beduie dat hy die seels van die koninkryk van die hemel hanteer, dan trek Christus die lyn deur van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Daar in Jesaja het ons Sebna, Eliakim, bestuurders oor die huis van die koning, en hier in die Nuwe Testament Petrus en die ander ambtsdraers, wat gevolmagtigde bestuurders oor die huis van die hemelse koning is. Maar vir almal geld dieselfde reël. Die eintlike persoon wat die sleutel in sy hand het, is Christus. Hy het alle mag. En daardie reël plaas 'n enorme verantwoordelikheid op die mense wat die sleutels hier op die aarde moet bedien. Die sleutel van woord en tigbediening moet met die grootste sorg, die grootste versigtigheid en omsigtigheid, met groot afhanklikheid hanteer word. Die oordeel oor Sebna in die dae van die Ou Testament is 'n waarskuwing aan alle ambtsdraers. Kyk waarmee jy te doen het en met wie jy te doen het. Kyk na die Bybel in jou hand waarmee jy op huisbesoek gaan. Dis 'n sleutel. Waak teen menslike willekeur en eie sinnigheid waar dit kom by die hantering van die Bybel, die hantering van die tug. Ons is onderherders hier op die aarde en ons moet gehoorsaam wees aan die groot herder in die hemel. Mense wat die sleutels van die koninkryk van die hemel hanteer, het 'n hoogstaande roeping. En almal van ons het dit, want ons het almal Bybels en ons kan almal tug. Dis waar die apostels, Petrus die ander, het 'n besondere regeeramp gehad. Hulle word ook in die eerste plek geroep om hierdie sleutels te hanteer. Maar gemeente, bykans op elke bladsy in die Bybel word ons gewys op die ampt van die gelowige. Dis die ampt waarin ons almal staan. Dis om Christen koning en profeet en priester te wees. Die Here gee ons die middele om die toegang tot die hemel te beskerm. Ons wees wat God ons maak. Ons mense met 'n roeping. Ons mense wat weet wat ons moet doen. Ons moet die Here in die hemelse naam heilig hou deur woordbediening en deur tug, ook selftug. En nou kom ons by die laaste vraag. Hoe werk hierdie sleutels? Ons bely in antwoord 83, met albei hierdie handelinge word die koninkryk van God vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Nou dit is baie eenvoudig, dit kan ons goed verstaan ook. Die sleutel sluit oop en hy sluit toe. As die Here vir ons die lewe gee, sal ons in die volgende weke daarby stilstaan hoe dit gebeur. Daaroor gaan dit aan die ander twee vrae en antwoorde van Sondag 31. Maar nou iets anders, iets waaroor ons mooi moet nadink, gemeente. In Matteus 16 vers 19 is daar 'n opmerklike verskuiwing in die gebruik van woorde. Eers hoor ons, Petrus sal die sleutels van die koninkryk van die hemele van Christus ontvang. Sleutels om hy open toe te sluit. En dan, in die vervolg van vers 19, wat jy Petrus ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde, dit beteken gebind wees. Wat jy ook hier op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Hoor jy, daar word eerst gepraat van oopsluit, toesluit, en dan van bind en ontbind. Is nie dieselfde nie. Om te bind is om iets te verbied. Om te ontbind is om het oop te maak en toestemming te gee. Sterker gesê, jy gebied iets. Dit was die taak vir die Joodse wetgeleerdes destijds om op grond van Godse wet vast te stel wat mag die volk doen en wat mag die volk nie doen nie. Alle optrede word getoets aan die wet van die Here. En dan moet daar een klinkklare uitspraak kom. Jy word gebind. Dit beteken, jy mag nie. Of, jy word ontbind. Dit beteken, jy mag. Eigenlijk, jy moet dit doen. Want die Here sê vir jy moet dit doen. Kyk nou wat maak Christus in Matteus 16. Hy verskuif die bevoegdheid om te bind en te ontbind vanaf die Joodse wetgeleerdes na die apostels en die ouderlinge. Dis die eerste ding wat gebeur. En daarmee saam, binding en ontbinding het alles te maak met oop en toesluit, al is het nie precies dieselfde nie. As die Here iets in sy wet verbied, broeders en susters, dan word jy volgens die wet van God gebind om dit nie te doen nie. En as jy dit dan toch doen, dan sluit die hemel jou toe, die sleutel van die hemelryk. Hier op die aarde kry die almsdraers die volmag om dit te doen. Met woord en tigbediening word die sondaar gewys waar en hoe die wet van God geminag word. Die erns van die saak is, wat hier gebind word, dus wat hier op die aarde toegesluit word, word in die hemel gebind. Daar word ook toegesluit in die hemel. Die Heer het net een maatstaf, in die hemel en op die aarde. Hy het nie twee lineale waarmee hy meet nie. En juist dit maak woordbediening en tigbediening so onsaglik, lewensbelangrik en ernstig. Het gaan nie maar net oor die mening van mense nie. Het gaan nie oor die gedagte van 'n kerkraad in 'n sekere omstandigheid nie. As hier op aarde besluit hy geneem word, dan is die Heer in die hemel in aksie. Hy sluit toe en oop deur die diens van amsdraers. As iemand gedwaal het, hy bekeer hom van sy dwaalweg. As hy weet die wil van die Heer gehoorsaam word, dan word hy ontbind. Hy word vrygespreek. Hy is los. Die sleutel sluit oop op die aarde, ook in die hemel. Kom ons sluit af waar ons begin het. Is die tug negatief? Breek het af. Is het seer? Of verseker is het seer. Dit moet seer wees, ons moet voel. Maar druk dit die mens in die grond. Pas dit glad nie by die genade van die verlossing in Christus nie. En nou het ons die skrifte gehoor. Die belijdenis daarmee saam. Ons dank God vir sy vaderlike goedheid en wysheid, dat hy deur middel van woord en tug sy kinders hierna by hom vashou. Hy bemoedig, hy vermaan, hy pas drastiese tugstappe toe as het moet, nie om sy kinders weg te jaag nie, om hulle in te haak, om hulle te bewaar by daardie kostbare verlossing van Jesus Christus. Amen. onze Vader. U doen dikwijls dinge op so'n totaal ander manier as wat ons het sou gedoen het. U wysheid skitter juist daarin, dat u die Almagtige precies weet wat ons nodig het, terwyl ons self dikwijls geen idee het wat ons nodig het. Dankie dat u ons liefdevol aanpraat in die woord, maar ook vermaan. Dankie dat u bereid is om in alle gestrengheid te tug, sodat ons nie verlore gaan nie. Maar dat ons allemaal saam hierdie psalm kan sing, verlos om in ewigheid by u te wees, en nie verlore om in ewigheid sonder u te wees nie. Dankie Here dat u dit bereid is om dit te doen. Dankie dat u ons onderrig hieroor. Ons het die onderrig baie nodig. Gee baie wysheid vir die kerkraad, wat 'n besondere taak het om die sleutels te hanteer, maar ook ons almal elke dag waar ons gaan, sodat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart daarvan sal getuig, dat ons erns maak met die sleutels van die koninkryk van die hemele. Seën ons in ons gesinne en in ons huwelike, waar ons ook al 'n woord van vermaning moet rig en 'n woord van opbou, gee dat ons dit reg christelik sal doen en nie volgens ons eie maatstawwe nie. Gebruik ons tot u verheerliking en vergeef ons waar ons dit verkeerd doen uit genade. Ons pleit dit alles om Christus wil. Amen. Nadat ons die diens van barmhartigheid vervul het, sing ons uit Psalm 34, vers 5, 6 en 7. O heilige God, volk van God, geheilig om sy volk te wees, julle hoef geen honger ooit te vrees, God waak oor julle lot. Psalm 34, vers 5 tot 7, na die diens van barmhartigheid. Here seën en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.